Еврейлерге жазылған қат. 5-ші бап. Һәр бір бас рухани адамлар арасынан таңлап алынады. Һәм ол Құдайға байланыслы істерде адамлардың уәкілі болып, олардың гүнәлары үшін Құдайға садақа һәм құрбанлықлар беру үшін тайынланады. Білмей қалып, жолдан адасқанларға ол мүләйімділік пенен қатынас жасай алады. Өйткені оның өзінің де хәлсіз жерлері бар. Сол себептен ол тек халықтың гүнәлары үшін емес, ал өзінің гүнәлары үшін да құрбанлық беруі шарт. Ешбір адам бас рухани болу мәртебесіне өзлігінен ерсе алмайды. Тек Харон сияқлы Құдай тарапынан шақырылса ғана ерсе алады. Сол сияқлы Масих та бас рухани болу мәртебесіне ие болу үшін өзін өзі ұлылаған жоқ. Ал оған:
«Сен менің ұлымсаң, бүгін мен саған әке болдым»
деген Құдайдың өзі оны ұсып мәртебеге ерістірді. Мұхаддес жазудың басқа жерінде Құдай оған былай деген:
«Сен Мелхиседек сияқлы мәңгіге руханисің».
Масих жер жүзінде адам болып жасаған күлдерде өзін өлімнен құтқара алатұғын күшке ие болған Құдайға бәлент дауыспенен нала етіп, көз жасларын төгіп, дуа етіп жалбарынды. Ол Құдайға бойсынғандықтан Құдай оны есітті. Ол Құдайдың ұлы болса да шеккен азаплары арқалы бойсынуды үйренді. Масих осы тәрізді мінсізлікке ерісіп, өзіне бойсына тұғынлардың хәммесі үшін мәңгілік құтқарылуға жол ашты. Хәм ол Құдай тарапынан Мелхиседек сияқлы бас рухани деп аталды. Мелхиседек хаққында айтажақ көп сөздеріміз бар. Бірақ сіздер зейінсіз болғанлықтан түсіндіру қиын болады. Осы уақытқа келіп, сіздер мұғалім болуыңыз керек еді. Бірақ сіздер Құдайдың сөздерінің дәслепкі тикарларын қайтадан үйренуге мүтәшсіз. Сіздерге күшлі ауқат емес, ал сүт керек. Сүтпенен азықланатұғын әр бір адам гөдек, яғни хақиқатлық сөзі бойынша жасауда тәжірибесіз адам болғаны. Ал күшлі ауқат ересек адамлар үшін, яғни өмірдегі тәжірибесі арқалы жаман менен жақсыны айыру сезіміне ие болғалар үшін арналған.